Pokojné ráno vám všetkým prajem. Minulú nedelu sme tu mali hostia z Prahy, Jana Valeša, ktorý rozprával o Ježišovom živote, o jeho poslaní, že to, čo robil, tak vždy súviselo s tým, že napodoboval to, čo robil Boh sám. Aj sa nás pýtal takú otázku, kde my vidíme, že Boh pôsobí. A kde sa môžeme pridať k tomu, čo on robí. My v tých posledných týždňoch, už myslím vyše mesiaca, sa pozeráme na apoštolské vyznanie viery, na základné vieru vyznanie kresťanstva a aj dnes sa budeme dotýkať časti kréda. Tá časť, o ktorej budeme hovoriť, alebo sa jej dotýkať, hovorí trpel pod Ponským Pilátom. V skutočnosti tá zastávka minulý týždeň nie je v kréde. To jediné, čo sa rozpráva vo vierovyznaniu o Ježišovom živote, sa týka jeho utrpenia. Netýka sa ničoho iného. Ako by Ježiš nič iné neurobil. Len trpel. Niekoľko týždňov, možno mesiacov predtým, ako Ježiš vošiel do Jeruzaléma, tak začal opakovať takúto formulu. Hovoril. Syn človeka musí mnoho trpieť, byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť zabitý a tretieho dňa vzkriesený. A potom ešte dvakrát znova zopakoval tieto slova, takže ostali v pamäti učeníkov, a tí ich potom zapísali do svojich evanjelií. Ježiš hovorí, syn človeka, teda ja, Ježiš, ja musím trpieť. Musím ísť do Jeruzaléma a budem tam trpieť. A v tom sa akoby smrskáva ten Ježišov život na to najpodstatnejšie, na utrpenie. Tá veta trpel pod Ponským Pilátom v niečom tradične vyjadruje aj dejinnú súvislosť, kedy sa to stalo. Čiže Ježišov príbeh nie je nejaká zmes dobrých princípov, ani to nie je vymyslený príbeh, ale odohral sa za Ponského Piláta, pod ním trpel a zároveň vyjadruje aj jadro toho, čo Ježiš prišiel urobiť. V tom je tá zvláštnosť. Čo on prišiel urobiť, je, že prišiel trpieť. To znamená, neprišiel urobiť nič. Lebo utrpenie, tak ako aj v slovenčine, pochádza z trpného rodu, kedy ten subjekt nevykonáva žiadnu činnosť, ale tá činnosť je vykonávaná na ňom. On je pasívny. A vyvrcholenie tohoto utrpenia začína tým vstupom do Jeruzaléma na kvetnú nedelu. Ten posledný úsek Ježišovej cesty, posledný týždeň jeho života, začína, keď vstupuje do Jeruzaléma, sedí na oslíkovi, vchádza do mesta za pokriku svojich učeníkov a pred očami roznevaných farizeov. Je to strašne silná scéna, nabitá emóciami. Predstavte si to. Ľudia radosne kričia, vykrikujú, slávia, očakávajú, farizeovia hnevivo, hnevlivo mlčia. Ježiš plače. Všetky tieto emócie sú zachytené v tom jednom obraze. Skúsme sa teda pozrieť na to. Čo to znamená? Čo sa tu vlastne odohráva? Aký to má súvis s našou dobou? A v čom sa tu prejavuje Ježišovo utrpenie? Budeme sa pozerať na jednotlivé postavy, čo hovoria a prečo možno hovoria to, čo hovoria a čo to môže znamenať pre nás. Tá prvá skupina postav sú Ježišovi učeníci. Čo hovoria a čo tým asi myslia? Včera som bol na stretnutí seniorov, kde sme tiež rozprávali o kvetnej nedeli a keď som skončil trocha iné rozprávanie, tak za mnou prišiel Emil Komárik a vravel mi, a ja som sa s tým stotožňoval, že sa vždy čudoval, Čo sa stalo v tomto okamihu, že zrazu učeníci a v iných evaníliách aj iní ľudia začnú vykrikovať a sláviť a volať, že prichádza kráľ? Ako na to prišli? Čo oni mlčali dlhú dobu, aj učeníci. A teraz hlasno kričia. Čo sa deje? A Emil naznačil, a sa mi zdá, že toto je dobrá myšlienka, tak chcem tu povedať, že možno sa tu prejavuje pamäť národa. Taká hlboká, dejinná pamäť národa. Lebo niečo podobného už sa v minulosti odohralo. Keď taký ten král, na ktorého sa čakalo, ktorý mal byť znakom múdrosti a múdreho spravovania, král Šalamún, vchádzal do Jeruzaléma, tak prichádzal na oslíkovi. A bol pomazaný za krála nad Izraelom. Možno, že toto teraz je ten král. Hosana, slávime, vítame kráľa, ktorý prichádza. A iné miesta v starej zmluve naznačovali, že takýmto spôsobom príde ten zasľúbený Mesiáš. Ten, ktorý uvedie veci na pravú mieru, ktorý zachráni, ktorý zmení, ktorý vyslobodí, možno aj z toho područia Rímanov. A teraz možno sa to odohráva. Možno, že ten Ježiš, ten učiteľ, ten rabín, možno, že to je on. A učeníci volajú, áno, to je on. Takže možno sa tu odohráva taká scéna, kedy vystupuje nečakane určitá pamäť toho národa pri slávnosti, pred slávnosťou Paschy, horu Baránka, teda významný židovský sviatok, a prichádza Mesiáš. Ten text však hovorí trocha niečo iné. Keby sme čítali ten text, tak tam sa hovorí, prečo tí učedníci volajú, prečo kričia. Radosne chválili Boha za všetky zázraky alebo mocné činy, ktoré videli. Učedníci si spomenuli na všetky mocné činy a veľa ich Ježiš urobil. Možno, že teraz, posledný krát v Jeruzaléme, príde ešte väčší čin. Ešte mocnejší zázrak. Ešte jasnejšie svedectvo. Niečo sa stane. Boh, možno v Ježišovi, prichádza urobiť veľké veci. Zdá sa mi, že to je jeden z pohľadov veriacich ľudí na to, ako funguje Boh. Boh prichádza, on urobí, on zachráni, zmení, urobí to pre nás, urobí to za nás. Je tu však aj druhá skupina ľudí, tiež veriacich, silno veriacich, farizeov. Ten text nám nerozpráva o tom, prečo oni chceli umlčať tých učedníkov. Tak môžeme sa len domýšľať. Možno to bola obava, že keď teraz budeme slaviť kráľa, tak prídu Rímania a čo s nami urobia? Čo si budú myslieť? Že to je nejaká revolta? Lepšie mlčať. Radšej buďme ticho. Možno je to však niečo hlbšieho. Tento Ježiš určite predstavuje iné náboženstvo ako to naše. My sme si to už všetko pekne popísali. Čomu máme veriť? Ako sa máme správať? Čo je a čo nie je dobré? Ako sa odovzdávajú Bohu peniaze a kedy? Ako sa máme modliť? Na všetko máme systém. A teraz prichádza Ježiš a chová sa tak, že ten systém búra. A radšej nech mlčí. Zdá sa mi, že v tom sa objavujú dva rôzne postoje k Bohu, ktoré si myslím, že sú blízke veriacim ľuďom. Ten jeden postoj, trocha obrazne, vyjadruje túžbu, aby Boh všetko urobil za nás. Však on je Mesiáš. On sa postará. On urobí, on zachráni. Ten druhý postoj je, aby Boh radšej nerobil nič. Lebo my už sme si to dobre pripravili. Máme pekný systém, ktorý nám funguje, verí sa nám dobre, máme svoju vlastnú komunitu, svoje rôzne vzťahy. No najhoršie by bolo, keby Boh prišiel a nejakým spôsobom do toho zasahoval. Čo potom? obidve varianty, Boh, ktorý všetko robí a Boh, ktorý nič nerobí, sú však vzdialené Ježišovi. On je ten, ktorý keď hlasy umlknú a keď sa pozornosť sústredí na ňoho, tak rozpráva iným štýlom a vyjadruje inú emóciu. Ježiš plače. Ježiš sa priblížil k Jeruzalému a zaplakal. A rozpráva sa s Jeruzalémom, ako by Jeruzalém bola postava. Dokonca rozpráva v druhej osobe. Mne sa tak zdá, ako by mierne, s takou miernosťou, súcitom, láskavosťou oslovuje Jeruzalém, ty, Jeruzaléme. Jeruzalém je hlavné mesto židovstva tej doby. Hlavné náboženské a kultúrne centrum. Z pohľadu židovstva toto je mesto s chrámom, kde sa zjavuje Boh. Toto je stred sveta. Pre mňa Jeruzalém v tejto situácii je symbolom ľudstva. Symbolom nás všetkých. A Ježiš plače nad ľudstvom. A rozpráva s ním, volá ho k sebe a tým pádom volá k sebe, akoby v druhej osobe, každého z nás. S každým z nás sa rozpráva mierne, s miernosťou a so súcitom. A hovorí, keby ste aspoň teraz, alebo keby si aspoň teraz rozoznal, čo smeruje ku pokoju. Alebo inými slovami, keby si aspoň teraz rozpoznal Božie navštívenie. Ale je to skryto pred tvojimi zrakmi. A potom pred nás staví scénu. Scénu záhuby. Ľudstvo, symbolizované tým Jeruzalémom, smeruje k záhube, k deštrukcii. Každý z nás, keď sa nechá uväzniť v seba láske, smeruje k deštrukcii. Naše vzťahy sa rozpadajú, my sami sa rozpadáme. Nejakým spôsobom smerujeme, všetci to vieme, k smrti, k záhube. A Ježiš nás varuje. A tie slova varovania sú zvláštne. On hovorí, budete akoby, a skutočne sa to stáva v prípade toho Jeruzaléma, obklúčení nepriateľom, zovretí zo všetkých strán. Budete zrovnaní zo zemou a neostane kameň na kameni. Popisuje deštrukciu, ktorá potom sa v istom slova zmysle odohráva v zničení Jeruzaléma o jednu generáciu potom. Ale myslím si, že na hlbšej rovine popisuje to, k čomu my všetci smerujeme. Obklúčenie nepriateľom, zovretie človeka, to, že bude daný pod zem a neostane z neho nič. Ježiš plače a v tom si myslím, že sa prejavuje jeho utrpenie. Keď hovoríme, trpel pod Ponským Pilátom, tak musíme niekde vnútri v nás dodať, trpel kvôli nám pod Ponským Pilátom. Lebo jeho utrpenie je spojené s našim utrpením. Prichádza a v istom slova zmysle, v tom týždni, ktorý nastáva, sa s Ježišom odohráva to, pred čím varuje Jeruzalém. Keď potom trpí na kríži, tak cituje Žalm 22. A Žalm 22 je iný obraz toho istého, pred čím varuje. Psi ma obklúčili, zovrela ma tlupa z losinou, prebodli mi nohy a ruky. Ježiš o niekoľko dní je obklúčený nepriateľmi, zovretý zo všetkých strán, zabitý, pochovaný pod zem a pre ten hrob je privalený kameň. Ježiš ten súd, tú deštrukciu berie na seba. A tým pádom mení, alebo stavia sa medzi obidva extrémy tých dvoch polôch. Jeden extrém je, že Boh urobí všetko, druhý, že nerobí nič. Ježiš robí všetko, ale všetko je tiež na nás. Ježiš robí všetko za nás, Ale aj my sa akýmsi spôsobom musíme k tomu prihlásiť. Musíme sa pridať na tú cestu, ktorou on ide. Musíme sa priznať k nemu. Musíme nejakým spôsobom sa k nemu privinúť. Lebo on už tento súd zobral na seba. Už túto záhubu skoro takým istým spôsobom zobral na seba. A tak sa nás pýta, či sa k nemu nechceme pridať. A pýta sa tými dvoma otázkami, ktoré sú tam položené. Keby si aspoň dnes rozpoznal Božie navštívenie. Keby si aspoň dnes rozoznal, kedy ťa Boh navštívil a niečo s tým urobil. Alebo sa pýta tak prízemne. Keby si aspoň dnes poznal, čo vedie ku pokoju. Čo sú tie veci v tvojom živote, v tvojej rodine, v komunite, v ktorej žiješ, ktoré vedú ku pokoju? To sú tie lúče nádeje. Na nás však je, a máme na to celý týždeň, čo s tým urobíme.